რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილი 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 55 დაშავებული და 19 დაღუპული მწუხელი ინგლისის ქალაქ მანჩესტერში სტადიონზე აფეთქება მოხდა. სამართლდამცველებს ამ ფაქტისთვის ტერაქტის კვალიფიკაცია ჯერ არ მიუციათ, თუმცა მომხდარი სავარაუდო ტერორისტული აქტი იყო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პოლიცია თვითმკვლელი ტერორისტი მამაკაცის ვერსიაზეც მუშაობს. აფეთქება ფოიეში კონცერტის დასრულების შემდეგ მოხდა, მას შემდეგ რაც ხალხი ამერიკელი პოპ ვარსკვლავის არიანა გრანდის კონცერტიდან გამოდიოდა. ამჟამად სამართალდამცველებს გაძლიერებული აქვთ უსაფრთხოება მანჩესტერის ვიქტორიასა უცსა და ლონდონში. სოციალური ქსელებით კი თვითმხილველები აფეთქების შედეგად გამოწვეული პანიკის ამსახველ კადრებს ავრცელებენ. მოქალაქეები ტვიტერზე თავისი ახლობლების ფოტოებს აქვეყნებენ, რომლებსაც ამ დრომდე ეძებენ. საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი ჩამოვიდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აეროპორტში დაახვდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, მისი მოადგილე დავით ონდუა და თურქეთის ელჩი საქართველოში ზეგი ლევენტ გუმრუკჩუ. როგორც თურქეთის ელჩმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ჩამოდის, რათა დაესწროს თურქეთ-საქართველოს შორის არსებული უმაღლესი სტრატეგიული საბჭოს მეორის ხდომას. მისივე შეფასებით აღსანიშნავია, რომ პრემიერი საქართველოში 7 მინისტრთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც გუმრუკჩუმ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, მას მსგავსი შემთხვევა ძნელად ახსენდება. დღეს გამართება სტრატეგიული საბჭოს შეხვედრა, სადაც განიხილება ყველა ისაკითხი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებს მოიცავს. ელჩის თქმით, ვიზიტის მეორე ფაქტორი ორი დღის წინ ნანდელ თარიღს უკავშირდება, როდესაც საქართველო-თურქეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავი შესრულდა. გაეროს სასამართლომ 22 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება კვლავ საპატიმროში დატოვა სერბიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ორი თანამშრომელი, სანამ მათი სასამართლო დაიწყებოდეს მომავალ თვეში. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეთა სასამართლომ განაცხადა, რომ თხოვნით მიმართა სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დააბრუნოს საპატიმროში 66 წლის ივიცა სტანივიჩი და მისი მოადგილე 67 წლის ფრანკო სიმატოვიჩი გაეროს საპატიმროში ჰააგაში 30 მაისისთვის. ორი ეჭმიტანილი ადრე გაასამართლეს 1990-იან წლებში საომარი დანაშაულის ჩადენისთვის და გაამართლეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მოგვიანებით გაუქმდა, რადგან მოსამართლებმა გადაწყვიტეს, რომ პროცესის დროს დარღვევები მოხდა. ისრაელში ვიზიტით მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მწვავედ გააკრიტიკა საშინელი ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ირანთან გაფორმდა და განაცხადა, რომ ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტებისა და გასამხედროებული ჯგუფების მხარდაჭერა და მას არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღიო. ტრამპი ამ განცხადებით იერუსალიმში გამოვიდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის დასაწყისში. მისი თქმით, 2015 წელს გაფორმებული შეთანხმებამ ირანს გაუჩინა დაცულობის განცდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობრივი დაჯგუფების მხარდაჭერა ისრაელს გზა გაუხსნა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან დასაახლოვებლად, მათ შორის ქვეყნებთან, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური კავშირებიც არ აქვთ. ჩვენ მათ სასიცოცხლო არტერია მივეცით სიმდიდრე და კეთილდღეობა და შესაძლებლობა ტერორი გააგრძელონო, უთხრა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ტრამპი პრეზიდენტის რანგში პირველ საერთაშორისო ტურნეს ატარებს, ისრაელში საუდის არაბეთიდან ჩავიდა. ტრამპი აცხადებს, რომ არსებობს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა. გუშინ 22 მაისს ანკარაში დაიწყო ახალი სასამართლო პროცესი, რომელიც განიხილება 2016 წლის 15 ივლისს გადატრიალების მოწყობის მცდელობისთვის ბრალდებულთა საქმე. ჯამში ბრალი 221 ადამიანს ედება მასობრივი მკვლელობებისა და მცდელობისთვის ძალის გამოყენებით შეეცვალათ თურქეთის პარლამენტი და მთავრობა. ასევე მათ ბრალად ედებათ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯიპ ტაიპ ერდოანის მოკვლის მცდელობაც. ბრალდებულებს შორის არიან თურქეთის მაღალჩინი ანი სამხედროები, რომელთაგან 50 გენერალია. ამბოხებულებიდან 200 ადამიანი უკვე დაჭერილია 9 სასამართლო პროცესამდე დროებით განთავისუფლებული, ხოლო 12 იძებნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება რადიო თავისუფლების 18 საათიანი ეთერი. თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რა შეხება დილის საუბრებს, რომელსაც გავაგრძელებ მე ნინო გელაშვილი, რომლითაც გავაგრძელებ, ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკაზე. უბრუნდებით კვლავ ამ თემას. დღეს დაგეგმილია თბილისში იმართება წარმომადგენლობითი შეხვედრა, კონფერენცია ამ თემაზე: ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი, საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით მართავენ მრგვალ მაგიდას. და ჩვენი სტუმარი იქნება ამ შეკრების მონაწილე დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
Questioning what this is, if it's too good to be true. I don't wanna fool myself, 'cause I'm falling hard for you. Giving me that old school love, saying I'm the only one. Showing me in so many ways that you're crazy for me.
Don't tell me,
oh baby,
finding it hard to breathe,
'cause I just can't believe feeling me like I'm feeling.
To me,
yes.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი 10:10 და 10 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკაზე, უბრუნდებით კვლავ ამ თემას და უბრუნდებით მუდამ, რაც სადამდეც აქტუალური იქნება. ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ასეთია სახელწოდება დღეს დაგეგმილი შეკრებისა მრგვალი მაგიდისა, რომელიც იმართება ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით, საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით. და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე, ექიმი ნარკოლოგი, დამოკიდებულების კვლევის ცენტრ ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობისა.
უკვე მე რამდენად ჩვენს ეთერში და ისე ხომ კიდე უფრო მეტჯერ საუბრობთ ამ თემაზე, უკვე რამდენი წელია, და თქვენი აზრით რა არის მთავარი საკითხი, მთავარი წინაღობა, გასარღვევი, არ ვიცი, შეიძლება ბევრია ასეთი, რა არის ის, რაც არ ძრავს ამ საკითხს, ის რაც უშლის ხელს იმას, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც ხელს შეუწყობს სწორედ ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის?
მე ვფიქრობ, რომ მთავარი ბარიერი რეფორმების გზაზე არის გარკვეული შიში შედეგებისა, რომელიც შეიძლება დადგეს კანონმდებლობის შერბილების შემდგომ. და ეს ძირითადი არგუმენტია რეფორმების ოპონენტებისა, ანუ ითხოვენ გარანტიებს, რომ კანონმდებლობის ცვლილების შემდეგ არ მოხდება მეტი ადამიანის მიერ ნარკოტიკების მოხმარება. მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არანაირი საფუძველი და მტკიცებულება ასეთ შიშს არ გააჩნია. ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი მაგალითი ქვეყნისა, რომელმაც განახორციელა რეფორმები, მსგავსი რეფორმები, რასაც ჩვენ დღეს საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობ, და იქ დადგა რაიმე მოულოდნელი საგანგაშო უარყოფითი შედეგი.
თუმცა ეს რეფორმები რაღაცით გავდა ერთმანეთს, ალბათ, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გულისხმობ, თუმცა ქონდა ალბათ თავთავიანთი სპეციფიკა. რა არის ხოლმე საერთო საფუძველი ასეთი რეფორმების, როცა საქმე ეხება ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციას და ლიბერალიზაციას?
ერთი საერთო, რაც ამ სახის რეფორმებს აქვს, არის ძალიან პრობლემური სიტუაცია ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და გააზრება იმისა, რომ მოქმედი მიდგომები ვერ იძლევა დაგეგმილ და სასურველ შედეგს. მეორე საერთო, რაც არის, ეს არის პრინციპში ერთიანი მიდგომა ამ რეფორმების მიმართ, რაც გულისხმობს კომპლექსურად ერთის მხრივ კანონმდებლობის შეცვლას, მეორეს მხრივ დახმარების და ზრუნვის პროგრამების ხელმისაწვდომობის გაზრდას. ეს არის ალბათ ის საერთო, რაც სხვადასხვა ქვეყნებს, ვთქვათ, აერთიანებს აი ამ პროცესში, ნარკოპოლიტიკის ცვლილების პროცესში.
ხელმისაწვდომობის გაზრდამდე, ვის თუ არა თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, საჭიროა თვითონ ამ სისტემის შექმნა და თვითონ ამ სერვისების შექმნა და გაზრდა, ხომ ასეა? როცა ასეთ, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ პრობლემაზე ლაპარაკი, ამ მდგომარეობაზე რა სიტყვით როგორ შეაფასებდით დღეს?
დღევანდელი შეხვედრა ზუსტად ამ თემას ეძღვნება, სერვისების სისტემის განახლებას, და შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას პარლამენტის ჯანდაცვის სამინისტროს, თბილისის მთავრობის წარმომადგენლები. ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმას აქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა შემუშავებული, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარება კანონმდებლობის ცვლილებასთან პარალელურად, იმისათვის, რომ ჩვენ თავიდან ავირიდოთ აი ეს რაღაც მოსალოდნელი საფრთხეები და შექმნათ ვითარება, როდესაც პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის დახმარების მიღება უფრო მარტივი იქნება, ვიდრე დასჯა. ხო, ზოგადად კანონმდებლობის ცვლილების მიზანი დღეს არის არა ისეთ შედეგის დადგომა, რომ მეტ ადამიანს მიეცეს საშუალება მოიხმაროს ნარკოტიკი, არამედ ვითარების შექმნა, რომელშიც მეტი ადამიანი მიიღებს დახმარებას და ეს დახმარება უზრუნველყოფს შემდეგ იმას, რომ ამ ადამიანებს შეუმსუბუქდებათ ჯანმრთელობის სოციალური თუ სხვა სახის პრობლემები.
მე მინდა რომ დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის თქვენი შეთავაზება ხელისუფლებისთვის და ასევე თქვენ ბრძანეთ კანონმდებლობის ცვლილების პარალელურად ამ ზუსტად ამ სისტემის შექმნა განვითარებაზე და დღეს ვიდრე არის ის კანონმდებლობა რაც არის, რატომ უშლის ეს ხელს, მაგალითად თუნდაც კერძო სექტორში ვითარდება გარკვეულ წილ, ვიცით, მაგრამ მაინც მეტად რომ განვითარდეს, რომ უფრო პასუხობდეს მოთხოვნებს. და აქ მსმენელს ვეტყვი, დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე და ლაპარაკობთ დღეს კვლავ ნარკოპოლიტიკის შეცვლის რეფორმის საჭიროებაზე ქვეყანაში. საინტერესოა მსმენელების აზრი, მსმენელების აღქმა ამ პრობლემისა, რაში ხედავენ ისინი გამოსავალს, თქვენ მსმენელებო რაში ხედავთ გამოსავალს? მოსავალს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს არის საკითხი, პრობლემა, ნარკოტიკების მოხმარება, არა მხოლოდ, მაგრამ დღეს ამ პრობლემაზე ვულაპარაკობთ, ნარკოტიკების მოხმარება, რომელზეც ვერავინ მოვიტყუებთ თავს, რომ არ გვინახავს, არ ვიცით, არ გვიგრძნია, არ განგვიცდია და ასე შემდეგ, ამა თუ იმ სიახლოვით. ასე რომ ველოდები თქვენს ზარებს 2988327. ბატონო დავით, მოდით დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი მსმენელისთვის, რა სთავაზობთ ხელისუფლებას და რა პრინციპებს ეფუძნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და შემდეგ უკვე ამ სისტემის შექმნა განვითარება, რასაც ქვია სერვისები ნარკოტიკების მოხმარებლებისთვის, ჯანდაცვის სერვისები.
მოდით გავიხსენოთ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით ნარკოტიკების მოხმარების კუთხით. საქართველოს დღეს გაეროს მონაცემით მესამე ადგილს იკავებს მსოფლიოში პრობლემური ნარკოტიკების მოხმარების გავრცელებით და ეს მაჩვენებელი დაახლოებით სამჯერ აღემატება ჩვენს ქვეყანაში თუ შევადარებთ საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. ჩვენ წლის განმავლობაში ორჯერ უფრო მეტ ადამიანს, ვისაც აქვს პრობლემა, ციხეში უშვებთ, ვიდრე ვთავაზობთ კურდალობას. მხოლოდ 10% ამ პრობლემის მქონე ადამიანებისა ღებულობს რაღაცა სახის დახმარებას, გულისხმობ კურდალობას და რეაბილიტაციას. შედეგად ასეთი მიდგომისა ჩვენ გვაქვს მზარდი მოხმარება, მზარდი მაჩვენებლები პრობლემური მოხმარების და კიდე სხვა ბევრი უარყოფითი შედეგი, რომელიც მოხმარებას თანსდევს, ინფექციები, სიკვდილობა და ასე შემდეგ. ჩვენ საქართველოს ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითია იმისა, რომ მეტი დასჯილი არ ნიშნავს ნაკლებ მომხმარებელს და ეს არის, ასე ვთქვათ, ის საფუძველი, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს, რომ ვისაუბროთ პოლიტიკის და მიდგომის შეცვლაზე. კანონმდებლობა დღეს ავალდებულებს ძალოვან სტრუქტურას, სტრუქტურის წარმომადგენლებს, რომ ეს ადამიანები დააკავონ და დასაჯონ. კანონმდებლობის ცვლილების შემდეგ ჩვენ ვთავაზობთ ისეთი მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამ ათასობით ადამიანს, ვისაც დღეს პოლიციელი, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობს, შევთავაზოთ შესაძლებლობა, რომ არსებული პრობლემების გადაჭრაში დავეხმაროთ. ჩვენ ვთავაზობთ საინტერესო ახალი სტრუქტურის შეფასების და გადამისამართების კომისიების შექმნას და ეს არის პორტუგალიურ მაგალითზე დაფუძნებული შეთავაზება, მოდელი. ეს კომისიები უზრუნველყოფენ იმას, რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის მდგომარეობა და პრობლემები შეფასდება და მას მიეცემა მიმართულება იმ სერვისის მისაღებად, რომელიც ყველაზე უკეთ, ასე ვთქვათ, დაეხმარება.
ეს კომისიები იქმნება სამართალდამცავ სტრუქტურაში?
არა, დამოკიდებული ჯანდაცვის სისტემაში გულისხმება ამ კომისიების შექმნა, მულტიდისციპლინარული, სამი ადამიანისგან შემდგარი, იურისტი, ექიმი და სოციალური მუშაკი, და ეს კომისიები არის დამხმარე სტრუქტურა, არა სადამსჯელო სტრუქტურა.
და ეხმარება ვის სწორედ ეს კიდე?
იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს პოლიციელი ჯის აკავებს და მიყავს ნარკოლოგიურ ტესტირებაზე და შემდეგ პროკურატურა, სასამართლო და ასე შემდეგ. ანუ საუბარია ადამიანებზე, რომ თაც არ უდასტურდებათ რაიმე ძიმე ან ძალადობრივი დანაშაული, მაგრამ არის რაღაცა ადმინისტრაციული დარღვევა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული. ამ ადამიანებს პოლიციელი გადაამისამართებს ამ კომისიებში და შემდეგ კომისიის მოვალეობაა, რომ ამ ადამიანს შემდგომ ბედზე, ასე ვთქვათ, რაღაც გააწყვეტილებები მიიღოს.
და ვისაც უდასტურდება მძიმე დანაშაული, რა შვება ამ დროს?
Ну, იქ სისხლის ამართლის
კოდექსი მოქმედებს. Ара, ჯანდაცვის მისაწვდომობას გულისხმობ სერვისების თვითონ სისტემაში.
ამ ადამიანებისთვის, ვისაც კანონმდებლობის მიხედვით მოუწევს საპატიმროებში რაღაცა ვადით ყოფნა, უნდა არსებობდეს ყველა იმ სახის სერვისი, რომელიც საჯარო სივრცეში არსებობს, უკვე საჯელახსულების სისტემა უნდა სთავაზობდეს ამ სერვისებს. კიდე შემდეგ გარდა კომისიებისა, ხო, კომისიები არის ანუ მექანიზმი, რომ ეს ნაკადი ადამიანებისა დახმარების სერვისებში გადავა მისამართოთ, თუმცა თვითონ სისტემას, დახმარების სისტემას აგრეთვე ჭირდება განახლება. ჩვენ ვთავაზობთ ძალიან კონკრეტული, ვთქვათ, შინაარსის და მოცულობის დღეს არარსებული კომპონენტების დამატებას სისტემაში, ვთავაზობთ სარეაბილიტაციო ცენტრების შექმნას, არ იგულისხმება პირველ ეტაპზე რეზიდენტული სარეაბილიტაციო ცენტრები, საუბარია ამბულატორულ სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, სადაც მაგალითად დეტოქსიკაციის გავლის შემდეგ ადამიანი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღებს მისთვის საჭირო დახმარებას და გაივლის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას. ეს გეგმა ჩვენ გვაქვს განფასებული, არ არის აქ საუბარი რაღაც, ასეთ ასტრონომიულ თანხებზე, აბსოლუტურად შესაძლებელი და გაკეთებადია, და ეს გეგმა გაცილებით ნაკლებ სახსრებს მოითხოვს, ვიდრე ითხოვს დღეს მოქმედი სადამსჯელო ღონისძიებები და ფინანსების თვალსაზრისით.
რა კითხვა გაჩნდება ალბათ, რა დაუჯდება? გაქვთ ეს, არ ვიცი, დათვლილი, ანუ ამასაც თავაზობთ ხელისუფლებას, ეს სისტემის შექმნა, სარეაბილიტაციო ცენტრები და ასე შემდეგ.
ეს გეგმა, რომელსაც ჩვენ სერვისების განვითარების კონცეფცია დავარქვით, გულისხმობს აი ამ ახალი კომპონენტების დამატებას და ამუშავებას, და წლის განმავლობაში 2.5 მილიონი ლარი დაჯდება ჩვენი გათვლებით დაახლოებით, თუმცა აქ არ შედის ღირებულება კორნალობისა, ასე ვთქვათ, რომელსაც მიიღებენ ადამიანები, ანუ გაზდილი მოთხოვნის პირობებში, ხო? 2.5 მილიონი ჭირდება სისტემის რეფორმას, სპეციალისტების გადამზადებას, კომისიების ფუნქციონირებას და უკვე შემდგომი, ასე ვთქვათ, მოცვა, რომელიც გასაზრდელია ნამდვილად, დამოკიდებული იქნება იმ თანხებზე, რომელსაც დამატებით ჯანდაცვის სამინისტრო გამოყოფს. და აქ რთული არ არის მე გათვლის გაკეთება, ანუ სიტუაცია არის იმგვარი, რომ რაც მეტ თანხას გამოყოფს ხელისუფლება, მით მეტ ადამიანს დავეხმარებით, ხო? და აქ რთულია საუბარი იმაზე, თუ და რა თანხა ეყოფა იმას, რომ ყველა საჭიროება დავაკმაყოფილოთ. შეიძლება 20-30 მილიონზე იყოს საუბარი, თუ უხეშად, ასე ვთქვათ, ვივარაუდებთ, რამდენ ადამიანს შეიძლება სჭირდებოდეს დღეს საქართველოში მკურნალობა თუ რეაბილიტაცია.
რადგან ამაზე ვლაპარაკოთ, მოცვა ახსენეთ თქვენ, რა მონაცემები გვაქვს დღეს, რა გამოკვლევებს ეყრდნობით და არსებობს ხომ სტატისტიკა ნარკოტიკების მოხმარებლების მიახლოებითი, რა თქმა უნდა, და როგორი არის მოცვა დღეს? და რა პრობლემას ქმნის ეს დაბალი მოცვა ჯანდაცვის სერვისებით ამ ადამიანების?
დღეს საქართველოში პრობლემური მოხმარებლების რაოდენობა გამოთვლილია ზუსტად ისეთვე მეთოდით, რომელთაც ითვლება სხვანების მიერ ქვეყანაში, და ჩვენ ვთვლით დღეს, რომ 50,000 ადამიანი არის ინექციური ნარკოტიკების რეგულარული მოხმარებელი, ანუ ადამიანები, ვისაც სჭირდება რაღაცა სახის დახმარება. დღეს 5500 ადამიანს მკურნალობთ წლის განმავლობაში საქართველოში, რაც დაახლოებით 10%-ია, 10-11%, აბსოლუტურად არ არის საკმარისი, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ну ევროპაში და სამეზობლო სივრცეში, მოდით ესე ვთქვათ. ამიტომ ასეთი მაჩვენებლის პირობებში რთულია კონდეს იმედი, რომ რაღაცა გარღვევა მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების სფეროში. კურნალობა დღეს არის ყველაზე ეფექტური საშუალება, რომ ადამიანებს დაეხმაროთ შეწყვიტონ მოხმარება. დღეს ჩვენ 10-დან მხოლოდ ერთ ადამიანს ვთავაზობთ ასეთ დახმარებას. გარდა მოცვისა არის პრობლემები თავად ხარისხში, კურნალობის მიწოდებისა და სპექტრში იმ სერვისებისა, რომელიც არსებობს დღეს. მაგალითად, პრაქტიკულად არ არსებობს პოსტდეტოქსიკაციური ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. ფორმალურად სახელმწიფო პროგრამა აფინანსებს ერთთვიან ეტაპს, თქვათ, აი პოსტ სტაციონარული კურნალობისა, თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ ეტაპზე პრაქტიკულად წირე დახმარების შეთავაზება შეუძლიათ კლინიკებს. ეს კრიტიკული პრობლემაა, ვინაიდან დეტოქსიკაცია არ არის სრულყოფილი მკურნალობა, მკურნალობის მხოლოდ დასაწყისი პირველი ეტაპია და აი შემდგომი ეტაპის არსებობის პირობებში ეფექტურობა ამ პირველი ჩარევისა, რომელშიც სახელმწიფო ხარჯავს თანხებს, დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ამას აცნობიერებენ სპეციალისტებიც და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკის შემქმნელებიც, ასე ვთქვათ, უნდა ხვდებოდნენ ამ პრობლემის არს.
სვენელი ყოს, ბატონ დავით ხაზე, დილომ შვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, ხმამაც ალბათ.
კი, კარგად გესმის. ბძანეთ.
ძალიან კარგი, ბატონო დავით, ბევრ დროს არ წაგართმევს თქვენ მოგმართავთ, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ აი თავრობამ სახელმწიფო უნდა დახარჯოს ფული ნარკომანების გამოჯანმრთელებაზე. კი ბატონო, მეც მინდა რომ დახარჯოს, მაგრამ იმ ადამიანებსაც ვკითხოთ, ვინც ამ ფულს იხდის, ხომ? ნარკომანია არის, ბატონო, ჩემო არჩევითი დაავადება. ადამიანს კიბოთი შეიძლება დაავადდეს, მაგრამ ეს არ არის არჩევით. ეხლა ვის უნდა რომ კიბოთი დაავადდეს? არავის. მაგრამ ეხლა ნარკომანმა ხო იცის ადამიანმა ნარკოტიკს რომ მოიხმარო დაავადდები. ასე რომ ეხლა ამ მიმართულებით იმის საუბარი რომ იცით რა რაღაცა თანხები უნდა გადავისროლოთ, ფული დავხარჯოთ, კი ბატონო დავხარჯოთ, მაგრამ ესეც უნდა ვთქვათ რა, რომ ნარკომანი არის არჩევით დაავადება. ადამიანი ირჩევს რომ ამ დაავადებით დაავადდეს. ეხლა მეორე ამბავი ის არის რადიო თავისუფლებაში ვრეკავთ და თავისუფლება ბატონო ჩემო. ალო,
გისმენთ? კი, ბძანეთ.
ხო, თავისუფლება მე ესე მესმის, როდესაც სახელმწიფოზე და ამაზე ლაპარაკობთ, გასაგებია პოლიტიკოსებს ელოდებათ არჩევნები უნდა მოიგონ. თავისუფლება არის ის, რომ ჩემი სხეული არის ჩემი საკუთრება. რასაც მინდა ბატონო ჩემო, იმას ვუზავ. მინდა ნარკოტიკს მოიხმარ, მინდა ბენზინს დავლე, ბენზინი უნდა დავლიო, რა არ ამაქვს ამის უფლება? მაშინ აკრძალოთ კანონით ბენზინის დალევა. არ არის საკუთრება, იმიტომ რომ ადამიანი არის გონიერი არსება. და შესაბამისად, ეხლა ჩემ სხეულში მინდა მე ბენზინს შეუშვებ, მინდა კოკაინს, ეს არ არის მთავრობის და სახელმწიფოს გადასაწყვეტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ დავით, სულ 2 წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე, მე კიდე გვექნება დრო. ძალიან როგორ თქვა, კომპლექსური ზარე იყო.
არა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გავწე პასუხი. მეორე ნაწილს რაც ეხება ვეთანხმები მსმენელს.
რაში?
ადამიანს აქვს უფლება თავის ხელს გაუკეთოს რაც მას სურს და მთავრობა, ხელისუფლება არ უნდა ჩაერიოს ამ პროცესში, სანამ ეს ქმედება არ შელახავს სხვა ადამიანების ინტერესს. პირველ ნაწილს რაც შეეხება ვერ დავეთანხმები, ჩვენ დღეს გაცილებით მეც ხარჯავთ ნარკოტიკების მოხმარებელთა დასჯაზე თანხებს, გაცილებით მეც, ვიდრე საჭირო არის მათ დახმარებაზე რომ დავხარჯოთ. ამავდროულად დახმარება გვაძლევს, გაცილებით მეტ შესაძლებლობას, რომ სასურველი შედეგი მივიღოთ. ამ პრინციპით მაშინ დიაბეტით დაავადებული ადამიანები, რომელთა 30% არ იქნებოდა ინსულინზე, რომ დაიცვან შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დიეტა.
ხო, ასე დავფიქრდი, მეც არჩევითი დაავადება.
ადამიანი, რომელიც გადადის გზას წითელზე და მას ეჯახება ეჯახება ავტომობილი, უნდა დავტოვოთ იქ, დაიცალოს ისხი, იმიტომ რომ მან გადაწყვიტა გადასვლა და მისი ბრალია.
ხო,
ანუ ეს პრინციპი აბსოლუტურად მიუღებელია ამ თვალსაზრისით.
ბევრი სხვა დაავადებაც ხო არჩევითი გამოდის, იმიტომ რაღაც ცხოვრების წესს უკავშირდება, ყובה საგეთქვენ ახსენეთ. რა ვიცი. ბევრ რამეს. ხო ვირჩევთ, მაგრამ ეს ხო არნიშნავს, რომ ეს ადამიანები დახმარების გარეშე უნდა დარჩნენ სახელმწიფოს თუ საზოგადოების მხრიდან. ალბათ მსმენელი კი ეს სხვაგვარად ფიქრობს ჩვენი, რომელმაც დარეკა. იმედი მაქვს კიდევ შეგვეხმიანებით ამ გადაცემის განმავლობაში. 11 საათამდე გრძელდება დილის საუბრები. ახლა 11-ის ნახევარია და ჩვენ უნდა დავუთმოთ ეთერი ახალ ამბებს დათო ქორიძეს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგია დღეს ჩვენი სტუმარი. ნარკოპოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ.
ისრაელში ვიზიტით მყოფმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მწვავედ გააკრიტიკა საშინელი ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ირანთან გაფორმდა და განაცხადა, რომ ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტებისა და გასამხედროებული ჯგუფების მხარდაჭერა და მას არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღიო. ტრამპი ამ განცხადებით იერუსალიმში გამოვიდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის დასაწყისში. მისი თქმით, 2015 წელს გაფორმებულმა შეთანხმებამ ირანს გაუჩინა დაცულობის განცდა. ტრამპი აცხადებს, რომ ირანის მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობრივი ჯგუფების მხარდაჭერამ ისრაელს გზა გაუხსნა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან დასაახლოვებლად, მათ შორის ქვეყნებთან, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური კავშირებიც არ აქვთ. ჩვენ მათ სასიცოცხლო არტერია მივეცით, მივეცით სიმდიდრე და კეთილდღეობა და შესაძლებლობა ტერორი გააგრძელონო, უთხრა ტრამპა ჟურნალისტებს. ტრამპი პრეზიდენტის რანგში პირველ საერთაშორისო ტურნეს ატარებს ისრაელში. საუდის არაბეთთან არაბეთიდან ჩავიდა. ტრამპი აცხადებს, რომ არსებობს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა. 45 დაშავებული და 19 დაღუპული წუხელი ინგლისის ქალაქ მანჩესტერში სტადიონზე აფეთქება მოხდა. სამართალდამცველებს ამ ფაქტისთვის ტერაქტის კვალიფიკაცია ჯერ არ მიუციათ. აფეთქება ფოიეში კონცერტის დასრულების შემდეგ მოხდა, მას შემდეგ რაც ხალხი ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავის არიანა გრანდეს კონცერტიდან გამოდიოდა. ამჟამად სამართალდამცველებს გაძლიერებული აქვთ უსაფრთხოება მანჩესტერის, ვიქტორიას სადგურსა და ლონდონში. სოციალური ქსელებით კი თვითმხილველები აფეთქების შედეგად გამოწვეული პანიკის ამსახველ კადრებს ავრცელებენ. მოქალაქე ტვიტერზე თავისი ახლობლების ფოტოებს აქვეყნებენ, რომლებსაც ამ დრომდე ეწებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკაზე და არა მხოლოდ ბევრ სხვა საკითხზე, რაც ამას უკავშირდება. დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე, გახლოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გავაგრძელებთ მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს. 2988-ში ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Yeah.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის ეთერს და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ვლაპარაკობთ სავარაუდო გამოსავალზე. უკვე მე რამდენი და ალბათ კიდევ დიდხანს ვილაპარაკებთ, რადგან აქტუალური საკითხია, რადგან არის საკითხი, რომლის როგორც ჩანს დაძურაც ძალიან რთულია ბევრი ფაქტორის გამო. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგი, დამოკიდებულების კვლევის ცენტრ ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე. სწორედ ეს ქსელი და ასევე ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით მართავენ დღეს მრგვალ მაგიდას, სახელწოდებით ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, და ეს იქნება მორიგი მცდელობა არასამთავრობო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოების დიალოგისა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ბატონი დავითი ჩვენი სტუმარია. ეს რგვალი მაგიდა კი შუა დღისას გაიმართება თბილისში, სასტუმრო ჰოლიდეი ინში. ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ძალიან ნიშანდობლივი ზარი იყო მსმენელისა პირველი ნაწილის დასასრულს. დიდი მადლობა მას ამისთვის. და ასევე საინტერესო იქნება სხვა მსმენელების მოსაზრებებიც, თუ არ დაიზარებთ და გექნებათ სურვილი, რომ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. რაში ხედავთ გამოსავალს? პრობლემას ვერავინ უგულებელყოფს, ბუნებრივია, თუმცა რაში ხედავთ გამოსავალს თქვენ და როგორ უყურებთ ამას? როგორ გესმით ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, გაჰუმანურება და რა შეიძლება იყოს გადაჭრა საკითხისა, უბრალოდ გზაზე დადგომა ამ პრობლემის გადაჭრისკენ? სრულად გადაჭრა ბუნებრივია შეუძლებელია, მაგრამ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის და რაზეც ბატონმა დავითმა ისაუბრა, სტატისტიკა რომ ავიღოთ, ძალიან ცუდ სურათს იძლევა და არის ყველა თვალსაზრისით ცუდი. თუ კი ვინმე თვლის, რომ მხოლოდ ნარკომოხმარებლებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს ყველა ჩვენგანის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2-988-327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 11 საათამდე ვართ ეთერში. ბანო დავით, აი ამაზე საუბრით მინდა სწორედ გავაგრძელოთ, აი საკითხის აღქმაზე საუბრით. დღემდე არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე რამდენიმე ქსელიც ჩამოყალიბდა, ერთობა, ფორუმი, ასე შემდეგ. მსჯელობთ, ვლაპარაკობთ თქვენთან ერთად მედიის წარმომადგენლებიც, გისმენთ საზოგადოების დარჩენილი ნაწილიც, და რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას გაძლევთ თქვენ? ის გამოხმაურებები, რაც არის საზოგადოების მხრიდან. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მე შეკითხვა მექნება თქვენ სტუმართან რა ტიპის თქვა საგანმანათლებლო პრევენციული უნიზიებები შეიძლება რომ გატარდეს, იმიტომ რომ გუშინდელ თქვენ თემასაც რომ გამოეხმაუროთ და თქვა ზოგადად ჩემი სუბიექტური აზრით ყველა პრობლემა რაც ჭირს ჩემი აზრით არის განათლების არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ზოგადად ჩვენი საერთო განათლების სიმწირის ბრალი და თან არაინფორმირებულობის ასე ვთქვათ რა. ამ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი სამუშაო რასაც შეიძლება ეფექტი ქონდეს ამ კუთხით არის და ამ კუთხით რა ტარდება რა შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. დავით ოთიაშვილი, გიპასუხებთ ბუნებრივია, უბრალოდ სხვა სმენას შევხსენებ, გუშინდელი თემა ჩვენი იყო აგროდაზღვევა. ესე უბრალოდ ინფორმაციისთვის მსმენელი, რადგან განათლებას და ინფორმირებულობას უკავშირებს რაღაც საკითხების გადაჭრას, ის რომ სტიქის შედეგად ნაკლებად დაზარალდნენ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულები. ახლა კი გისმენთ, რა ტიპის საგამანათლებლო პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება რომ გატარდეს და იყოს ეფექტიანი? ეს კითხათ მსმენელმა და მე მივუბრუნდები ჩემს შეკითხვას.
დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მსმენელს, ძალიან აქტუალური საკითხია. ნარკოპოლიტიკა მიდგომა ნებისმიერ ქვეყანაში ყალიბდება რამდენიმე მიმართულების ერთობლიობით და ერთ-ერთი სვეტი, რომელსაც ეფუძნება დღეს თანამედროვე ნარკოპოლიტიკა, არის ზუსტად განათლება და პრევენცია, საგანმანათლებლო საქმიანობა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაჩაგრული და მიუხედავი მიმართულება საქართველოს ნარკოპოლიტიკაში. პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით, გარდა ეპიზოდური ფრაგმენტული კამპანიებისა, რომელთა შინაარსი და სარგებლიანობა დიდი კითხვის ნიშნის დგას, ქვეშ დგას ხშირ შემთხვევაში დაშინებაზე ორიენტირებული დემონიზაცია ხდება იქ მოხმარების, არა ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება ხდება ხშირ შემთხვევაში და ვთქვათ ეფექტურობა ამდაგვარი კამპანიებისა ძალიან საეჭოა.
მერე კიდე ალბათ ადაპტირებული უნდა იყოს ჯგუფებზე, როგორც ასაკობრივ ისე სოციალურ ჯგუფებზე, ხომ რაც განათლების კამპანიაა.
პლატფორმა გარდა საკანონმდებლო და კურნალობის სისტემის რეფორმისა სთავაზობს ხელისუფლებას და პრინციპში ეს სტრატეგია, პრევენციული სტრატეგია ბევრი წელია რაც შემუშავებული არის და რამდენჯერმე მოხდა განათლების სამინისტროსთვის შეთავაზება. არსებობს ეს სტრატეგია, არსებობს გაკეთებული სახელმძღვანელოები ქართულად, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული ქართულ კონტექსტზე სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში არასამთავრობო სექტორის მიერ, ანუ საფუძველი იმისათვის, რომ პრევენციული სისტემა ამუშავდეს, გვაქვს ტექნიკური ინფრასტრუქტურული. დღეს საუბარი არის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. აქ განათლების სამინისტროს კრიტიკული როლი ენიჭება. არასამთავრობო სექტორი, საზოგადოება ვერ გააკეთებს იმას, რაც არის განათლების სისტემის გასაკეთებელი. რა არის გასაკეთებელი? დღეს თანამედროვე ეფექტური საგანმანათლებლო პრევენციული კომპონენტი უნდა დაემატოს, ჩვეულებრივ კურიკულუმში ჩაჯდეს, სასკოლო კურიკულუმში მომზადდეს პედაგოგები, რომლებიც შეძლებენ კარგი ხარისხით ამ საგნის, ამ ინფორმაციის მიწოდებას და ამუშავდეს ეს სისტემა. ანუ აქ არ არის საუბარი რაღაც განსაკუთრებულ რესურსებზე ან რაღაცა რთულ გადაწყვეტილებებზე, საუბარი არის.
ხო, და არ არის აუცილებელი ექიმი იყოს ის, ვინც ამ ინფორმაციას მიაწვდის, ხომ?
პედაგოგი, პედაგოგი, სკოლის პედაგოგი, მის გადამზადება უნდა მოხდეს და ისინი შეძლებენ შემდეგ ეს პროგრამები და კურიკულუმი, სილაბუსი არსებობს და უბრალოდ საჭიროა ამ ჩასმა სისტემაში და შემდეგ განხორციელება. დღეს ახალ თაობას, ახალგაზრდებს, ბავშვებს არ მიეწოდება ის სასიცოცხლო დამცავი ინფორმაცია, რომელიც მათ მისცემდა შესაძლებლობას, რომ საკუთარი თავი დაიცვან ნარკოტიკების თუ სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებისთან დაკავშირებულ რისკებისგან. ეს არ მხოლოდ ნარკოტიკს ეხება, თამბაქოს, ალკოჰოლს, ნებისმიერ სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებას. დღეს ჩვენ სამწუხაროდ არ ვაწვდით საკმარის ინფორმაციას და ვერ ხდება მათი აღჭურვა აი ამ დამცავი ცოდნით.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილო, მშვიდობის, გისმენთ.
დილა შედობისა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ბატონმა დავითმა ალბათ ჩემზე უკეთ იცის, რომ არ მოიფხორას დავადება, ან უკურნალო დავადებას და ვებრძოლოთ. პირველი მიზეზი უნდა გაირკვეს და მიზეზი უნდა არ მოიფხორას, ხო? ამიტომ ბატონმა დავითმა ისიც იცის ალბათ ჩემზე უკეთ, რომ დღეს საქართველო მსოფლიოში როგორც ნარკოტრასა ისია ცნობილი. ყველა ვიცით ნარკობარონებით, ყველა უბანში იყიდება ნარკოტიკი. როგორ ხდება ბავშვების ჩათვლა ამ საქმეში, ყველა ნიცის. გენერლებიც არიან პოლიციის ამაში გარეულები. მოდით იქნება აქედან დაგვეწყო ბრძოლა, იმიტომ რომ ბავშვ ყოველწუთში ვერ მიაქცევ და იმას ითრევენ, აი სლენგს ვიხმართ, ჩათვლა ხდება ერთხელ, ორჯერ და მერე ეჩვევა. მერე უკურნალო არაფერი არ არსებობს. იშვიათია რომ კანკურნე ვული ყოფილი ნარკოტიკი, ესეთ ნარკომანი ესეთი არ არსებობს თითქმის. მოდით იქნებ იმით დაგვეწყო, რომ ასკრათაქია აი ამ სიბინძურეს ვებრძოლოთ თესებიდანვე, ანუ ის ხალხი დავიჭირო როგორც გინდა, ვინც ამას აკეთებს. ყველა ჯიხურში იყენება ნარკოტიკი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რაღაც კითხვებზე კი არა და ყველა კითხვაზე მონებრივი გამოეხმაურეთ და უპასუხეთ. რაღაც ნაწილი ქალბატონის ასე ვთქვათ მერ ნათქვამი იყო რა რაღაცნაირად ეხმიანება სტერეოტიპებსაც. ანუ დავით და ბოლოდან დავიწყებ, არ არსებობს განკურნებული ნარკომანია ბრძანა.
ნამდვილად ვერ დავეთანხმები. დღეს თანამედროვე მეცნიერება და მედიცინა ნამდვილად იცნობს ძალიან ეფექტურ მიდგომებს წამალდამოკიდებულების მკურნალობისთვის. ბუნებრივია, აქ არ არის საუბარი მიდგომებზე, რომელიც ყველა შემთხვევაში 100%-იან გარანტიას მოგვცემს. ხშირ შემთხვევაში აქ საუბარი არის მიდგომებზე, რომელიც ზოგადად ქრონიკული დაავადების მკურნალობის და მენეჯმენტისთვის არის დამახასიათებელი, მაგალითად იგივე დიაბეტის, ბრონქიალური ასთმის თუ ჰიპერტონიის, როდესაც შეიძლება ადამიანს მრავალი წლის ან მთელი ცხოვრების განმავლობაში სჭირდებოდეს რაღაცა მედიკამენტოზური მხარდაჭერა, მაგრამ ამ მხარდაჭერის ფონზე მისი მდგომარეობის სტაბილიზაცია აგრეთვე კურნალობის წარმატებად ითვლება და ჩვენ შემთხვევაში აქ ჩანაცვლებით კურნალობას გულისხმობთ და თუ გარდა ჩანაცვლებით კურნალობისა აგრეთვე ჩვენ გვაქვს კარგად მომზადებული პროფესიონალები და ეფექტური მიდგომები და ბევრი ადამიანი შეგვიძლია ვთქვათ ბევრ ადამიანს დავეხმაროთ, ჩვენ შევძლებთ მომხმარებელთა რიცხვის შემცირებასაც, იმიტომ რომ კურნალობა გავლილ ადამიანთა მნიშვნელოვანი ნაწილი შეწყვეტს კურნალობას, ოღონდ ამ შეწყვეტილ კურნალობის პირობებში მას აგრეთვე ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი დახმარება და მხარდაჭერა, რომ არ მოხდეს ჩავარდნა, ვინაიდან ჩვენ ხშირ შემთხვევაში საუბრობ წამალდამოკიდებულებაზე, როგორც ქრონიკულ დაავადებაზე.
და ბრძანა ქალბატონმა მიზეზი უნდა გაირკვეს და ის აღმოიფხვრას, ნარკოტრასა ახსენა, ნარკობარონებიო, მისაწვდომობა, იოლად მისაწვდომობა და სამართალდამცავების ჩართულობა, ესეთი რამდენიმე საკითხი ჩამოთვალა მან.
ხო, წართულია რაიმე კონკრეტული კომენტარის გაკეთება სამართალდამცავი სტრუქტურების ჩართულობაზე, თქვა ნარკოტრაფიკში და უკანონო ბრუნვაში ნარკოტიკების, ამისათვის ძალიან მტკიცე რაღაც მონაცემები უნდა გქონდეს, ესე ძიმე ბრალდება რომ წაუყენო ვინმეს, თუმცა მე ნამდვილად შემიძლია იმის თქმა, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში განვითარებულში, მდიდარში თუ განვითარებადში ეს ვთქვათ ბრძოლა მიმდინარეობს შავ ბაზართან, უკანონო ბრუნვასთან, მათ შორის იქაც, სადაც ამაში სახელმწიფო სტრუქტურები არის ჩართული და ვერმევერ დაიტრაბახებს, რომ ვთქვათ ამ ღონისძიებებმა რაღაც გარღვევა და დააყენა შედეგი, რომლის პირობებშიც აღმოიფხვრა ნარკოტრაფიკი. არ არსებობს დღეს ესეთი მიდგომა. მითუმეტეს დღეს ჩვენ გვაქვს ახალი კანალები ნარკოტიკების დამზადების თუ შეძენის, ინტერნეტით გამოწერა, კუსტარულად დამზადება, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები და ეს შეცვლილი გარემო, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტი პრობლემის წინაშე აყენებს საზოგადოებას და მათ შორის იმ სტრუქტურებს, რომლებმაც უნდა ებრძოლონ უკანონო მიწოდებას. ამიტომ დღეს
არის, ხო, გაჩნდა ეს მოკლე ტექსტური შეტყობინებებითაც, ანუ ამასაც არ ერიდება.
ეს ბაზარი არის ძალიან ფლექსიბლ, როგორ არის ქართულად,
მოქნილი
და დღეს ჩვენ არ გაგვაჩნია მიდგომები, რომელიც უზრუნველყოფდა მიწოდების აღმოფხვრას. ამიტომ მნიშვნელოვანია ისევ განათლება, ჩვენ ვისაუბრეთ, რაც ნამდვილად დადასტურებულია, რომ აგვარიდებს ხშირ შემთხვევაში იმას, რომ ადამიანს გაუჩდება მოთხოვნა, რომ ეს მოწოდებული და არსებული, ვთქვათ, მოწოდება მოიხმაროს ნარკოტიკები და დახმარება იმ ადამიანებისა, ვისაც უკვე შეექმნა პრობლემები, რაც შეიძლება ადრეული ეტაპიდან, ადრეული გამოვლენა. აი ეს მიდგომები დღეს არის ყველაზე ეფექტური იმისათვის, რომ ჩვენ შედეგები, უარყოფითი შედეგები ნარკოტიკების მოხმარებასთან ასოცირებული შევამციროთ. მოწოდება იქნება ყოველთვის. ეს სამწუხარო რეალობა.
შესაბამისი მოთხოვნის. დავით ოთიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ნარკოპოლიტიკაზე. ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ასეთი სახელწოდებით დღეს იმართება შუა დღისას მრგვალი მაგიდა, რომლის ორგანიზატორები არიან ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით იმართება ეს ღონისძიება, რომელიც იქნება კიდევ ერთი მცდელობა სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის ამ საკითხებზე. მე ბატონო დავით, შეკითხვა კიდევ სულ კარგი ხნის წინ გავიმეორებ, ახლა მინდა უცებად რომ გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით საუბარი. თქვენმა გამოცდილებამ არა მხოლოდ როგორც ექიმისა, არამედ როგორც აქტივისტის ამ სფეროში რა გაჩვენათ, სად არის შეცდომები, თუ კითვლით რომ არის, და რა დასკვნის გამოტანის საშუალებას გაძლევთ ის გამოხმაურებები, რაც არის, მათ შორის ჩვენ დღევანდელი მსმენელებისგან, ზოგადად საზოგადოებისგან, არ ვიცი თქვენი მეზობლებისგან იქნება ეს თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე, სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ. შეიცვალა თუ არა საზოგადოებაში, ასე მასობრივად, აღქმა ამ პრობლემის, თუ ისევ ძველი სტერეოტიპები არის ისე ვთქვათ მძლავრად, თუ შეიცვალა, რა შეიცვალა და თუ არა და რატომ არა
შეიცვალა? საზოგადოების დამოკიდებულება ცალსახად ამ პრობლემის მიმართ და რამდენიმე ბოლო საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ადასტურებს ამას. მე რთულია იმის თქმა, რამდენად დღეს კრიტიკული მასა არის ჩამოყალიბებული მოსახლეობაში, რომელიც ხარს დაუჭერს მეტნაკლებად რადიკალურ რეფორმებს, თუმცა დამოკიდებულება იცვლება და ამას ბევრი გარეთში და ფაქტორი უწყებს ხელს. გარე ფაქტორებში გულისხმობ სხვა ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები და აქ გულისხმობ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის და ზოგ შემთხვევაში ლეგალიზაციის მაგალითებს განვითარებულ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ იმსჯელა, ან პრემიერმა შეიტანა პარლამენტში გამოპროექტი ლეგალიზა მარიხვანას ლეგალიზაციის თაობაზე და ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია, ახდენს გავლენას ჩვენი მოსახლეობის პოზიციაზე. პლუს შიდა პროცესები ძალიან კრიტიკული მნიშვნელობა ქონდა და ექნება კიდევ, მე ფიქრობ, საკონსტიტუციო სასამართლოს გაწყვეტილებებს. ჩვენ ვიცით, რომ მარიხვანასთან დაკავშირებით იყო ბექა ციკარიშვილის საქმეზე. დღეს რამდენიმე საქმე აგრეთვე განხილვის პროცესშია საკონსტიტუციოში, არა მარიხვანასთან დაკავშირებული, დეზომორფინი, ჰეროინი და ასე შემდეგ, ნარკოტესტირებასთან დაკავშირებით. პლუს ჩვენი მუშაობა, აქტივისტების, სამოქალაქო საზოგადოების დაუღლელი მუშაობა, ყოველთვის ვერ ვიტყვით რომ ძალიან წარმატებული, თუმცა მე ვფიქრობ ეს, ასე ვთქვათ, საქმიანობაც ბევრი ადამიანის პოზიციაზე ახდენს გავლენას. დღეს ჩვენ მაგალითად საქართველოს პარლამენტში ყავს ძალიან ჯგუფი, გუნდი მხარდამჭერებისა, არ დავყოფ თქვათ უმრავლესობა უმცირესობად, და მე ვფიქრობ რომ ძალთა გადანაწილება ამ საგანძურ ცვლილებების თქვათ დღის წესრიგში დაყენების პროცესში შეიძლება ჩვენ სასარგებლოდაც კი იყოს, ჩვენი პოზიციების რთულია ამის თქმა, მაგრამ სადღაც აი შუაში მერყეობს. ერთადერთი რაც, ასე ვთქვათ, რთულად ექვემდებარება, ყველაზე რთულად ცვლილებას, არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია და ჩვენს მიერ შემუშავებული კანონპროექტის კომენტარები მივიღეთ წინა კვირაში მათგან, სადაც ნათელი ხდება, რომ მათი პოზიცია, ეს ბევრი წლის წინ ჩამოყალიბებული ეს აზროვნება,
თუ შეიძლება დაზუსტოთ, რა სახება კანონპროექტი, იყო ჩვენს სხვა გადაცემაში საუბარი ამაზე, რა სახება კანონპროექტი და რა
კანონპროექტი გულისხმობს? რამდენიმე კანონში ცვლილებების შეტანას, სისხლის სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციულში, ჩარჩო კანონში, რომლის შედეგადაც მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების სისხლის სამართლის სასჯელის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის გაუქმება, გადაიხედება ადმინისტრაციული ზომები, და მოიხსნება გარკვეული სამოქალაქო უფლებების შეზღუდვები, რომელიც ნარკოდანაშაულში მხილებულ ადამიანებს უწესდებათ, მას შემდეგ რაც მოიხდიან საპატიმრო სასჯელს. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ყველაფერი არის ემსახურება ზუსტად იმას, რომ შეიქმნას გარემო, რომელშიც ნაცვლად დასჯისა ადამიანებს მიეცემათ შესაძლებლობა მიიღონ დახმარება და გადაჭრან მათ წინაშე არსებული პრობლემები.
სმენელია, კიდევ ერთი ბანო დავით აგერ გადაცემის მიწურულისკენ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბაზარენო, მოგესალმებით თქვენ და ასე ვიტყოდი ლობის კიდე ნარკომანისა და გარკვეულია დღეს საბართვოთ რომანტესისი ოფიერება განსაცვრა ცნობიერება ოფიერება და შესაძლებლობა შეტარებას პაკეტებს ამერიკის შეერთებულ
ცუდად გვესმის, იქნებ რაღაც ცოტა შეცვალოთ.
როდესაც შეტარებას პაკეტებს განიტარებულ პაკეტებთან იქს ცნობიერებას ამეთ ოფიერება განსაცვრა ცნობიერებას და მეორე კიდევ აი როდესაც ცნობილია რომ ერთმანეთს ასიფური გასვარაოდა. აი უნდა მოხდეს მათ ეგ იმ ქალბატონს მეტრესპექტი მე აბსოლუტურად თაზადაც დამაჯერებელი პასუხი ვერ მივიღედა. ხომ ნარკოტიკებს დიდი შემოსავალი და აი ამ შემოსავალზე დამოკიდებული მისი გაფრთხილება და აი შემოსავალს შემომსავლებს ვინც ამის მოგვიდა იმათ უნდა წაეჭრას ეს ხელები პირველ რიგში და ვერ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ ნარკომანებსაც და ისინი მათი ეს ეგ არ უნდა მოხდეს რომ გაფრთხილებს ეს უკან
ვებრძოლოთ ნარკომანებს ობრძანეთ ხო ხო სწორად
ნარკომანიას ვებრძოლოთ აი ნარკომანიას რო თქვა იქ 15% რამდენი განიხურნა ნეტავს.
აჰა, დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან ცუდად გვესმოდა. ესე იგი, ეთანხმება ქალბატონს. მე მგონი ამ კუთხით ლიბერალიზაციას და შერბილებას არ მოითხოვთ თქვენ და თქვენი, ასე ვთქვათ,
თანამებრძოლები. რაზეც არ ეხება ნარკოტიკების გამავრცელებლებს, საჯელი მათთვის ძალიან კაცრია, ესეთად უნდა დარჩეს და არალეგალურ ბრუნვას, დილერებს, ნარკოვაჭრებს ძალოს სტრუქტურები უნდა ებრძოდნენ მომავალშიც. ჩვენი ცვლილებები არის ფოკუსირებული მხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც მოხმარების გამო ექმნება და შეექმნა პრობლემები.
და სმენელს აინტერესებდა რამდენი განიკურნება იმ 10-11%-დან, ვისთვისაც ხელმისაწვდომი ამ ჯანდაცვის სერვისები დღეს არსებულია.
ბევრი, ძალიან ბევრი. მოდით მაგალითისთვის მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამის ეფექტურობას ვიტყვი. 60-დან 70%-მდე ადამიანებისა, ვინც ამ კურნალობაში არის ჩართული, აღწევს შედეგს.
რომ აღარ გამოიყენებს.
აღარ მოიხმარს არალეგალურ ნარკოტიკებს.
და რა შეიძლება იყოს ბანო დავით შემდეგი ნაბიჯი, შემდეგი პატარ-პატარა შედეგები იყო ხომ ამ გზაზე ამ წლების განმავლობაში, რას ელოდებით შემდეგს? პასუხს იმგანო პროექტზე რაც
აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ, ვთქვათ სერვისებთან, სერვისების სისტემასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო წლებში გაიზარდა ხელმისაწვდომობა და დაფინანსება კურნალობის პროგრამებისა. ძალიან დადებითია მისასალმებელი, იმედია ეს ქმნის, ასე ვთქვათ, საფუძველს იმისათვის, რომ შემდეგშიც გაგრძელდეს ეს დინამიკა. კანონ პროექტს რაც შეეხება, საგაზაფხულო სესიის დამთავრებამდე ის შევა პარლამენტში, მოხდება ინიცირება პარლამენტათა ჯგუფის მიერ, განხილვა სავარაუდოდ ვერ მოესწრება და გადავა საშემოდგომო სესიაზე, თუმცა ეს ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ აი ეს არ დადაგები ორთვიანი პერიოდი კიდე უფრო მეტად გამოვიყენოთ კანონდებლის თუ ზოგად პოპულაციის, ასე ვთქვათ, ინფორმირებისთვის და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად.
ეს მნიშვნელოვანი იქნება, არჩევნები ახსენა ერთ-ერთ მომსმენელმა, რა თქმა უნდა კანონმდებლები უყურებენ იმას, ბუნებრივი ანგარიშს უწევენ განწყობებს საზოგადოებაში და იმ დაკვეთას რაც არის. ერთი კი არის ყოლა არჩევნების წინ ეს თემა პოლიტიკურ ასპარეზზეც წამოიწევს ხოლმე და შემდეგ რაღაც სხვაგვარად ხორციელდება, იცვლება, შემდეგ ისევ იწყება.
ნუ დაპირებებს ღებულობთ ყოველი არჩევნების წინ ყველა რაღაც
ჯგუფებზე მიმართულია ეთყობა, ხო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავით ოთიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ექიმი ნარკოლოგი, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი, საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მხარდაჭერით მართავენ დღეს მრგვალმაგი და სახელწოდებით ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მსმენელებს და აქტიურობისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით და ნინო როდონეია შემოვიდა სტუდიაში.